107, chapter 4, this is text 43. Ananda, you want me to read the remainder of the chapter?
Yes, only three.
Okay, because there's two purports in a row, and then there's one verse without, and then another one with a small one.
Yes.
Okay?
Yes.
Tasmin maha bhagavate.
Tasmin maha bhagavate. Mahabhaga Mahatmani Hiranyakashipu Korodagam Atmaye
Tasmin
Premanyemu Mahabhagavate Uzvišenom gospodinu Bhakti Mahabhage najsrećnijim. Mahatmani, čiji um je bio veliko širok. Hiranyakashipu, demon Hiranyakashipu. Rajan, o kralju, Akarot, počinio, Gaham, veliki greh, Atmađe, prema svojim sinu. Moj dragi kralj Yudhištira, demon Hiranyakashipu je mučio svog uzvišenog srećnog baktu, mada je prarad bio njegov sobstveni sin. Tuki Narada Muni Parikšita govori. Kad demon poput Hiranyakashipu je upravo svojim visokom položaju kojeg je stikao oštrim strogostima, počinje da muči baktu, pada, a rezultat njegovog strogosti se smanjaju. Onaj ko ugnjeva čistog bakta gubi sve rezultate svojih strogosti, pokora i pobožnih djela. Pošto je Hiranyakashipu sada bio sklon tome da kažnjava svog najuzvišenog sina baktu, plad Maharadža njehovo obilje se počelo smanjivati. Tega poglavja je naslov Hiranyakashipu terorizirao univerzum. To je po prvem srečanju, kako Hiranyakashipu realizira, da je se prelad družio s baktami. Kaj dobra onesnačenost, ampak Hiranyakashipu je pustil. Kama demonska umiliteta ni cenil tega. Ni razumel, kaj dubo. In zato ga vrne nazaj v šolo, pošle nazaj v šolo. Dvema učencama Šukaracharja, da ga naučita. Tukaj je zanimiv komentar, ki pravi, mogoče se bakte skrivajo v preobleki, pa dajo smisel življenja. In oni pravijo, da mi nismo uživalec. Ne moramo denarja dobiti, ampak še zmeraj uživamo. To je demonologija oziroma filozofija Hiranyakashipuja. Hiranyakashipu ni cenil, kaj mu je prelad hotel dati, nek dober na svet. In zdaj ga začne mu ga nadlegovati in ga terorizira toliko načinov, ker je frustriran. In Prahlad Maharadž ima globoko devocijo do Krišne in je popolno absorbiran lotosom in stopalom gospoda. To je generalni princip. Je pa tudi omenjen če je kdo vzvišen, ali pa kakršnokoli pozicija, tudi v zavesti Krišne. ima veliko sledilcev, ima veliko dosežkov. Če ne delegujejo, delajo želitve velikim baktam, tukaj je omenjen čisti bakta. Potem vse, kar je dosegel, izgubi. Izgubijo vse. In take želivce čaka kazen. Oziroma čisti bakta, oziroma veliki bakta. Je zelo drag Krišni. Krišna oziroma Višnu v 9. spevu omenja. Kako drag mu je čisti bakta. In prav, jaz sem v srcu čistega bakta in bakta je v mojem srcu. Nobene ne pozna čistega bakta razen mene. Krišna pravi, da bo celo se odrekel svoje zaobljube oziroma ugledu, da bo zaščitil svojega bakta. In to je pravzaprav na tak način je, tako mu je drah bakta.
In
pravo pat pravi, da iz tem mi kupimo Krišno. Kaj pomeni, da kupimo Krišno? Da je Krišna z nami ves čas. In potem ga Krišna inspirira, da nadaljuje svojim danem služenjem. Krišna je z vsakom živim bitjem, ampak čisti bakta lahko izkusi prisotnost Boga. In on govori z Bogom in Krišna govori z njim, Prabhupad pravi. Ko postanemo bolj napredni iz zvesti Krišne, lahko govorimo z božanstvom. Ne so ni etikete, da mu ukazujemo, kaj ne dela. Moramo komunicirati, da imamo, moramo spostaviti neko odnos, ker smo se z čuti in umom družili, smo to zvezo izgubili. In preko procesa danega služenja se te prekrivala odstranja. Prav, zaupni spremljevalec gospoda. Da se lahko predstavlja, tukaj je to vzvišeno. Da smo spremljevalec neke vzvišene osebnosti. Potem so tudi te osebe obožovane. Če si blizu kralja oziroma glavnega države, potem je ta oseba tudi spoštovana. In potem posebne benefikcije zaradi pozicije. To so materialistične osebnosti v tem svetu. Ampak če primerjamo z Bogom, s višjo božanskostjo, potem so te osebe zelo majhne. Če postanemo osebni državni gospoda, koliko je to vzvišen položaj? Tudi ni lahko dosegljiv cilj. Ampak je možen, da vsak doseže prek procesa čistega danega služenja. In to je cilj, da postanemo. To je cilj danega služenja. Ne samo, da služimo, ampak da spostavimo to intimnost. Zato je proces, da ponudimo devocijo in ljubezen. Ali je to zavestno? Ali pa odraz ljubezni? Poskušamo vzvrniti ljubezno v razpoloženju, da ga hočemo zadovoljiti. In to je čisto vdano služenje. Hotel bi razložiti, kako drah je čisti bhakta. Nekatere stvari ne morete razumeti v življenju. Ne morete razumeti kvalitet Krišne. Celo Čaitanja, ki je prišel, ki je sam Krišna. Je hotel izkusiti, kaj pravzaprav Radharani čuti do Krišne. In ni mogel razumeti, kako Radharani ljubezen, to noben ne more razumeti. In zato je Čaitanja Mahaprabhu postal kakršen je v tej formi, da izraža to ljubezen. Lahko še dodamo, ne moramo razumeti intimnosti med čistim baktom. Čisti bakta, Gospod govori da s čistim baktom. Če da čisti bakta neko inštrukcijo, to prihaja od Krišne. Nekdo je vprašal Prabhupada, a ti vse veš? Prabhupada smo vprašali kakor vse možne vprašanja. Samo da bi izčrpili njegovo znanje, ker smo vedeli, da zna odgovor. Prača, ali vse veš? Prav. Je rekel, nisem Bog. Je rekel, vem pa to, kako moram vedeti. Kar pomeni z drugim besedem, da ve, kako izvaja dano služenje, pa kako pomaga drugim, da se povežejo z danem služenjem. Včasih so kakšne vprašanja za razumevanje. Ampak princip je, da ni nič narobe. Ne pride to iz vrha glave, ampak Prabhupada je rekel o svojemu duhovnem učilju. Je, ne, nima prav, ampak ima prav. Kaj to pomeni? Vidim na nek način, ampak ne vem, če prav vidim. Z drugim besedem. Čiste bhakti ne govori, če ne pride od Krišne. On je glavni primer Prabhupada. Prabhupada je včasih bral svoje knjige. In potem je izjavil, kateri avtor bere svoje knjige. Editiral jih je dal na trg. In to je konc. Ampak Prabhupada je bral svoje knjige. Včasih je pustil, da bhakte berejo v njegovi prisotnosti. In ko so brali Krišnove zabave lile, je Prabhupada se smejal. In videl je, kako se bhakte čudijo, da se smeje, kako bere svoje knjige. Jaz samo pišem, Krišna pa narekuje. To so Krišnine besede. Čisti bhakta je vedno v stiku z Vsevišnjo božansko osebnostjo preko srca ali pa direktno, na oba načina. Zato vidimo, da je ta želitev, ki je bila tukaj razložena, da je nadlegoval ali pa da povzročil, da ga je tis beseda, da mu je nagajal, ampak na tak način, da je bilo žaljivo. Za tiste, ki znamo angleško pomen, lahko se to tudi zgodi na način igranja. Ampak Prabhupad tukaj uporablja to besedo neki, kar ni v redu. In če bo deloval, tako bo izgubil vse rezultate strogosti. To je res. V družbi Bhakt moramo še globjeti v proces. Moramo biti zelo spoštljivi in zelo ponižni v družbi Bhakt. Če smo v razpoloženje služenje, ne bomo nikoli delali žalitve. Tudi če so kakšne neugodne stvari, če imamo razpoloženje služenje, ne bo žalitev toliko težka. Kaj povzroči žalitvo? Ko smo v razpoloženju uživanja. V razpoloženju uživanja bomo kaj rekel celo delovali, da bomo preveč delovali. Moramo iti zmer v razpoloženju služenja. Hiranjaka še poj bil v vzvišenejšem položaju, se je bil oče. In zato moram dati inštrukcije svojim sinu. Ampak ko so inštrukcije prišle, ko se je prarad odzval, ni nič poslušal. Ti govori samo besede mojega sovražnika Višja. Ampak je mislil, da se je v šolo degradiral, kaj poslušal, kaj se je družil. In dva brahmane, Sanda Kapa Mara. Ne more poslušati, kaj je preveč ponosen, oziroma aroganca in ponos. In da ne moremo slišati. In potem ne moremo sprejeti, kaj je povedano. Ker imamo svojo idejo v glavi. To je narava. Zelo lepo so jih oblikali. Zaradi njegove arogance, ampak njegovega navideznega močnega položaja, je mislil, da ga morajo vsi poslušati. Če ima kdorkoli ide, da ne moram nihče nobenega poslušati, smo v godli. Celo Prabhupad je sprejel na svet od drugega. Čeprav mu ne bilo treba, ki ima znanje. Je tudi zdaj včasih je svoj god brader, je brate po Bogu vprašal. Včasih celo od svojih učencev. Včasih ima svojo idejo, koliko naj bi šle stvari. Je zmer vprašal za nasvet in včasih je rekel, ja, to je dobra ideja. Kdo je takšnem razpoloženju, da se hoče učiti več? In to je bilo problem s Hrani Kapušan, ki je vse vedel. In noben mu ne more dati inštrukcije, noben mu nihče nič reči. In karkoli drug reče, on bi to odgovoril na svojemu razpoloženjem, razpoloženjem Hrani Kapuja. Bom šel kar na naslednji vers, da grem čez vse verze. To je pa malo daljši komentar. Maharaj Yudhishthir rekel, o najbolje sreče među polubogom, o najbolje od duhovnih vođa. Zašto je Hranjakašipuja toliko mučio Prahlad Maharadžu, čistog i uzvišenog sveca, iako je Prahlada bio njegov sopstveni sin? Želim da mi to objasniš. In Judištir je ga hoče vedeti, kako lahko oče ravna s svojim sinom tako. Smisel? Da bi smo znali o svešnjoj božanski ličnosti i odlikamo gospodinovih čistih bakte, moramo postaviti pitate autoritet poput devarši narade. Ne možemo se raspitivati o transcendentalnim temama kod svetovne osobe. U Šrimad Bhagavatam u 3.25.25 rečeno je Satan prasanga mama virio sam vidio. Vanti hrit karna rasayana kata. Samo družići se s baktom možemo automatitivno shvatiti položaj gospodina i njegovih bakta. Bakta poput narade Munje je uslovio kao suvrata, što znači dobar, a vrata znači zavet. Tako se red suvrata odnosi na onoga ko nema nikakve veze sa materijalnim svetom, koji je uvijek loš. Ne možemo shvatiti ništa duhovno od materialističnih učenjaka ponosnog na svoje akademijsko znanje. U Bhagavad Giti 18.55 je rečeno Bhaktyamam Abhijana Ti. Moramo pokušati shvatimo Krišna u predanom služenju od Bhakte. Tako i Maharaja Yudhishthir je bio sasvim u pravu kad je želio da još više saznao pravad Maharaja od Narada Munija. Otac i majka su uvijek privržni svojoj djeci. Kad su djeci poslušna, roditelji ih kažnjavaju. Ne iz neprijateljstva, već radi njihove dobrobiti. Samo da bi ih poučili. Zašto ih hrane Kašipu otac Prahlada Maharadže kažnjavao takvog plemenitog sina? To me jako zanima. In tukaj Yudhishthir Maharaj ne more verjeti, kaj se dogaja. Kako je otac mogao biti tako nasilan prema svom uzvišenom sinu, koji je bio poslušan, dobro odgojen i pun poštovanja prema svom ocom? O Brahmana, o učitelju, nikad nisam čuo tako protivračno da nežni otac kažnjava svojeg plemenitog sina u namere da ga ubije. Milonite, raspršio ovo naše sumnje. U ljudskoj istri redko nalazimo da nežan otac kažnjava svog plemenitog odanog sina. Zato je Maharadža Yudhishthir želio da je Narada Muni raspršio tu njegovo sumnje. Tako se završava Bhaktivinoda tumačenje četvrtog poglavlja sedmog pjevanja Šrimad Bhagavatama pod naslovom Hiranyakashipu teroriše univerzum. Kaj imamo tu u seriji verzov? Pomembnost da sprašujemo od autoriteta. In to je zelo temeljno znanje. Imamo veliko možnosti da sprašujemo od različnih, ampak najbolje, da gremo najboljši autoriteti in dobimo najboljši odgovor. Tukaj Devarši Narada, opisan kot svetnik med polbogovi, med vsemi polbogovi, je imenovan Devara Riši. On je Riši med vsemi polbogovi. On je najboljši, kdorkoli lahko odgovori na vprašanje. Vi najdemo ljudi materialistični ljudi komentirajo na duhovne teme kot neki akademiki in generalno ljudje. Ampak kakšen je rezultat teh odgovorov? Kaj njihova avtoriteta in kaj njihova relacija z njihovimi aktivnosti, z duhovnostjo? Lahko lepo govorijo in dajo zelo lepe odgovore. Take odgovore, da ne moramo sprejeti. Dotik ustin skače, ki se dotakne mleka, ima drugačen vpliv. In nekako so kontaminirani z njihovimi pozicijo, jaz vem, kako komentirati to. Kot Bhaktisiddhanta Sarasvati, da primer, kot hočemo Hoćemo lizat med preko kozarca u dudzuni. Med je tam in kozarc je tam. Ampak mi smo hoćemo med, ne kozarc. Kakšen je pomen, če ližemo kozarec? To je smešno, ko razmišljamo. In včasih take osebnosti komentirajo interpretacije nekih učenjakov, ki interpretirajo religiozne spise. Imajo neko praktični idejo, ampak ne razumejo pomena, posebej spisov danega služenja. Kaj je praktično in kaj ni praktično. V danem služenju razpoložijo velike osebe in samo tisti, ki so na visokem nivoju lahko komentirajo. Včasih napišejo časopise, dobijo nagrade. Videl sem nek simpozij, kompilacija, ki je bilo par let nazaj, dost let nazaj. V času so govorili. In bilo kar dolg. In potem so ljudje iz različnih področij prihajali. Znanstveniki, religiozneži, oziroma akademiki. In različni zaključki. In zaključek je bil, da ni zaključka. Vsak ima svoj zaključek. Boljši primer bi bil, ki se spomnim Prabhupada, ko je Svarup Damodar Gosvami. To je bil njegov znanstveni učenec, kako je izval neko osebo. Mi imamo metodo, kako proizvesti življenje. In potem je dal neke kemične razlage. Svarup Damodar je razložil Prabhupada. Ko je to rekel? Sem rekel, jaz sem dal sestavine, pa ustvari življenje. In potem je rekel, ne moram reči. Prej govoril, da lahko stvari, ki mu je pa dal sestavine, pa nimo. In Prabhupad je bil zelo zadovoljen. In če si nekoga porazil, je bil Prabhupad zelo zadovoljen. Ker ve, da so vsi goljufi. Če še kakšen drug znanstvenik je rekel, ali boš to rekel? Ne, vsi so bili tiho, noben je nič rekel. Noben je upal nič, ampak on je govoril. Moramo govoriti resnico, posebej teh krog, ker te tematike so zelo temeljne za ljudi, nasplošno. Prabhupad je bil zelo zadovoljen. Ti bi mogel narediti kampanjo, kako poraziti vse te tako imenovane znanstvenike. Vsak hoče biti neka avtoriteta. Kot je Prabhupad rekel, voziš se po cesti in si izgubljen. Prašiš eno osebo, ki se prija do te. Ne bo rekel, da ne ve, ampak bo rekel. Potem se spet pelaš, da si še zmer izgubljen. Potem še eno osebo in kaj ga vpraša. Ja, onda tudi to. In potem se še enega izgubljen. Everybody will give you, everybody, when you ask somebody something, they'll say. Če nekoga nekaj vprašaš, tudi če ne ve, bo se delo, ja se jaz vem. Lahko se zaneseš na mene. To je ideja. Kar ko nas vpraša, moramo reči, da imamo odgovor. Ampak dejansko, kdo je inteligenten, bo odgovoril v skladu znanja, ki ga ima. Ali pa bo te drugmu poslal, kdo ve. Mogoče je ta oseba bolj kvalificirana, da ti da odgovor. Ni treba reči, da ne veš. Mogoče lahko daš na drugo, ki je na področju boljši. To je džentelmen. To je dober način. Včasih ljudje odgovore, čeprav ne vejo. Pomembnost, da prestopaš avtoriteti, pa da je ta avtoriteta kvalificirana. In Judištira zanima, kako je mogoče, da je oče lahko toliko kril do obogljivega in zvestega sina in njegove želitve zoper prelada. So kakšni komentarji, vprašanja? A bi kaj komentiral? Je izrek, da je bil zelo spoštljiv pravdno do svega. In kljub temu, da ga je sprašal velik demon, mislim, da je bilo to kasneje. To ni bilo na začetku. Surya Patya. Mislim, da je mu to rekel kasneje, ne na začetku pogovora. Ampak preden ga je začel biti. Na kakšen način Prabhupada je rekel, da ga je spoštljivo naslovo, ti si najboljši demon. Je rekel, ne da, samo, da si samo demon, ti si najboljši. To je bilo kompliment. Ti nisi samo grd, ampak ti si najbolj grda oseba, kar sem rekel. Lahko to opišeš. V času Prabhupada, jaz sem tako padel, pa Prabhupada reče, ti nisi nič najbolj. Moramo damo je neko slavljenje.
Yes, please.
Še kaj?
Hare Krishna.
Welcome back to Vrindavan. Dobrodošli nazaj v Slovenijo. Pobegnil sem iz druge strani moje južno od Kolpe. Dobro znano je, da tudi če hočemo napredovati, moramo služiti pa zadovoljiti Bhakta. Kaj pa kaj, da se dotakamo Bhakt stopal, ki Bhakta ne cenijo, da ukradamo maha prasada. Da mu ukradamo gula. Vse delamo samo, da bi dobili maha maha. To je v nektar devocije rečeno. Da bi dobili ostanke, ampak lahko karkoli naredimo. Včasih so ukradali krožnika Prabhupada, pa niso nič razdelili. so tudi metode, kako lahko služimo, kako je pravilno. Tvoje vprašanje ima dva obraza. Če posebnega bhakta hočemo služiti, moramo razumeti, kaj ga zadovolji. Ampak ali pa kaj ta bhakta želi. In to bi mogel vedeti preden delujemo. Da ne bomo vznemirjali. To moramo vedeti, to je pomembno. Hočem se spomniti nekaj primera. Prabhupada je bil dokaj toleranten do svojih učencev, ko so delali napake, ker je vedel, ker prihajamo iz Zahoda, ne vemo, kako služiti Bhava Sadhu, ja kaj Sadhu. Nismo vedeli temeljnih principov. In oni pričakovali, da ne vemo. A imaš... On je vrindal. Bil sem tam. Ki prav podpršil sem kuhu. Da za Vyasa puja sem kuhu. In prav pa je bila velika torta. Je rekel, kaj to je torta? Velika torta za prav. Je bilo 150 bhakt. In po lekciji so vzeli kose torta in zbežali. In prav pa ti hotel, kje pa torta? Vso torta so pojedali, kje je bila zate. Vse so mislili na te, ko smo jedali torto. Ja. Po mojem smo več narobe naredili, kot prav. Ki sem mu dal piškot v obliki krav, pa rekel, jaz ne jem krav. Ja, krava pa še piškot, pa je prav pa ti rekel, nam jedal krav. Ta je bilo, ki je prišel v Los Angeles, 69-ga, ali oziroma 70-ga. Vzel Charanamrita. In je rekel, to ima sol, no, kdo je to naredil? In je rekel, mati je direktno. In Prabhupada je znoro. V tem je bila čisto obupana, ki je Prabhupada nehal. Moj god, brat po Bogu, ki sem iz njemu v bil tudi prav pa dom v New Vrindavanu. In nekega jutra, ko so hodili, je ta bhakta je vprašal Prabhupad. Kristijani pravijo, da Bog govori z njimi in Prabhupad je rekel. In kdo, kaj prav Bhagavad Gita, kdo govori, s kom govori Krišna. In bhakta ni vedel. Dele, a ti nabereš Bhagavad Gita? In je rekel, no. Ja, jaz povem to. Kako? Zakaj nisi citiral, če ga veš? A bereš Bhagavad Gita? Zakaj ga nisi citiral? In pogledaj, pogledaj ga je smeširal. In neki so narobe naredili, da ga ne bo kaznoval. In Prabhupada jih je sam porinil in prišel nazaj. Najbolj se je pa razjezal.
74
leta. Šli smo po Indiji do Majapurja, v Bombaj in Vrindavan. In potem smo za Krišno Balaramo tvrde prišli. In Guru Das je pisal, da je kdaj bo je rekel, da veliko napredujemo, dokor podnima bo končan. In potem so vsi templj prezidenti v Indiji dobili poziv za 75. Za vsi so dobili karte. In Prabhupada je prišel v februarju, da bo vse v redu, da bo minister povabil in prišel na tvorite. In pa je prišel. In je bilo gradbišče, cementne, ni bilo zidov. In potem je Prabhupada postal Narasimhadev. In potem jih je na kuru, na predavanju, na lekciji. Ja, najbolj je bil znameren, ko so povabili te pomembne goste. Lahko bi naredil seminar. Perhaps with the car. Let us see
Hare Krishna. Thank you, Maharaj. My question is, Prahlad Maharaj was so excited the
word. Prahlad Maharaj was talk with Vishen Bhakta.
The behavior of his father, the demon. In
ni bil iznameren, kako je Hiranika še povedal, kako pa mi, ko nismo toliko napredni. Če nas kakšen tretira slabo v familiji. Spomnim se, da je bil nek, ki je bil prašat moj plemi. Njegov oče je bil velik demon. Zmeraj ga je nedlogo. Spremenil je ime v Prahlada in šel predal. V Chicago je bil. Ja, za sorodnike oziroma starše, če so. Mislim, da moraš biti toleranten. Če hočeš pridigati, to ne bo delovalo. Saj to na začetku mislimo, da deluje. Mogoče najdemo pravilen, ta pravi čas, da bojo spremnili razmišljanje. Kaj pa redi deluje, ampak čas potrebujete, dajete prasadam. Potem bojo bolj prijazni po prasadam. Mogoče bo imel še zmer to razpoloženje, ampak niso toliko močni. Odvisno od situacije. Najdemo mnogo bhakt, ki imajo podobne situacije s sorodniki. Včasih oče in mama. Moramo biti tolerantni in na nek način spremeni. Če te hoče ostal tudi v danega služenja in to nekaj drugega. Je to situacija. Samo ne strinja se. Če so nasilni, potem bolj da greš stran. Kdo je brat, kdo je oče, kdo je sestra, kdo je brat. Kdor igra to vlogo, je pač imajo karmično pozicijo. Ko smo narezani srodni, ampak ko postanejo nasilni, je potem problem. Če so ni za njih dobro, ni za tebe. Tukaj je rečeno, kdor nadleguje bakto, bojo tudi oni se degradirali. Karkoli so dosegli, bojo izgubili. Čeprav je to njihov sin, pa hčerka. Mogoče, kako se tega izogniti. Mogoče mora sam jeti stran od tega. To je celo naravno. Noben noče biti pod nasiljem. Imaš dve možnosti, ali se boriš, ali pa greš. Mogoče se ne moreš boriti nazaj. Mogoče je najbolj, da greš. To je nek način. Ampak ni dobro za njih. Definitivno ne. Bolj za njih nevarno, ker ti boš zaščiten, oni ne bojo. Še kaj?
Okay, so thank you very much.
Hvala, Srimad Bhagavata Ki Jai.